there are those amongst us who have the audacity.
I can create you my own image and likeness.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 13. jakson ääreen. Tässä ja seuraavassa jaksossa meillä on käsittelyssä tapaus 1920-luvun Pirkanmaalta. Näissä jaksoissa ei tule olemaan kovin ällöttävää teonkuvausta, mutta sitäkin enemmän poliisityön, mielenterveyden hoidon ja koko aikakauden päivittelyä. Vuonna 1919 voimaan tulleessa kieltolaissa oli jonkin verran ongelmia, mitkä sitten vaikuttivat 20-luvun yhteiskuntaan ja rikollisuuteen aika tavalla, eikä tapauksen tutkinta mennyt poliisilla ihan putkeen. Kieltolain aika, johon tämän jakson tapahtumat sijoittuvat, oli historiamme väkivaltaisinta aikaa, sodat pois lukien. Toisaalta tämä rikos ja sen jälkipyykki herättivät suomalaisen poliisikunnan kehittämään itseään, ammattitaitoaan ja menetelmiään, ja tapaus johti rikospoliisin uudistamiseen. Jakson lähteenä on käytetty Tuomas Rimpiläisen kirjaa Messukylän veriteko ja muita rikostarinoita Suomesta. Lisäksi olen kaivellut jotain täydentäviä juttuja Rimpiläisen artikkeleista ja kieltolakiin, rikostilastoihin ja muihin seikkoihin liittyen muualtakin. Monet teistä ovat ehkä jo lukeneet tuon kirjan, mutta oletan, että tiedätte jo muutenkin kaikki nämä jutut ja kuuntelette tätä podcastia muista syistä, esim. Unilääkkeeksi. Lähdetään nyt aikamatkalle 100 vuotta taaksepäin Suomeen, joka oli juuri ja juuri itsenäinen. Ja vain muutama vuotta aiemmin selvinnyt hirvittävästä sisällissodasta Suomeen, joka monella tapaa oli valtavan erilainen maa kuin maa, jossa nyt asumme. Yksi asia yhdistää valitettavasti 1920-lukua ja 2020-lukua. Espanjan taudiksi kutsuttu maailmanlaajuinen influenssaepidemia oli puuhjennut keväällä 1918 ja levinnyt parissa kuukaudessa ympäri maapalloa. Suomessa, kuten muuallakin, Espanjan tauti esiintyi muutaman kuukauden väliajoin puhkeavina epidemia-aaltoina, joista syksyn 1918 aalto oli tappavin. Tautiin kuoli Suomessa arviolta reilut 20 000 henkeä. Miten tuottaa 1920-lukua kuvailisi vielä? Taustaksi voisi kerrata sitä jo mystiseltä kuulostavaa kieltolakia. Suomen alueella asuneet ihmiset ovat olleet eurooppalaisittain tunnettuja alkoholin väärinkäyttäjiä jo 1600-luvulla, uskokaa tai älkää. Viinan kotipoltto täällä oli kielletty jo 1866. Kieltolaki tuli sitten voimaan 1919 ja siitä tietysti syytetään naisten äänioikeutta. Ilman miesten kannatusta ei kieltolakia olisi saatu voimaan. Alkoholismi on ollut valtava rasite perhe-elämälle kaikkine sivuvaikutuksineen, eikä se varmasti työtehoakaan ole erityisemmin parantanut. Tämä sairaus oli tuolloin erityisesti miesten vitsaus. Naisten alkoholin käyttö oli huomattavasti vähäisempää kuin miesten, mutta ei nyt aivan poikkeuksellista. Naiselle oli yhteiskunnassa myös sälytetty vahvasti sellainen moraalinvartijan rooli, miesten juomisen kontrolloijan rooli, ja juopottelu oli paheksuttavampaa naisten kohdalla. Kieltolaki tarkoitti siis käytännössä sitä, ettei alkoholijuomia saanut myydä eikä valmistaa itse. Se johti siihen, että alkoholia tuotiin valtavat määrät ulkomailta, jolloin aine kannatti luonnollisesti tuoda pirtuna, ei siis minään lonkerolaatikoina, koska sehän piti huomaamattomasti salakuljettaa, ja pirtusta se alkoholin niin sanotusti hyöty oli riittoisin. Ei juotu maun vuoksi Suomessa. Salakuljetus ja kauppa muodostuivat omaksi elinkeinohaarakseen. Tätä lakia oli käytännössä mahdotonta valvoa, varsinkin maaseudulla, jossa ei ollut myöskään viranomaistoimintaa niin sanotusti riesaksi asti. Ja aika moni poliiseistakin halusi ottaa sen naukkunsa, jos nyt ei sitten sattunut kuulumaan raittiusliikkeen kaikkein rutikuivimpaan ytimeen. Kaikki alkoholin salakuljetukseen liittyvä toiminta oli ankarasti rangaistavaa, ja kieltolaki lisäsikin tietysti heti rikollisten määrää. Lainvalvonta tuli hirveän kalliiksi ja valtio menetti samalla alkoholiverosta saatavat tulot. Kieltolain aikana 40 poliisia kuoli virantoimituksessa kohtaamansa väkivaltaan. Väkivalta kuului monien tavallisten ihmisten elämään vielä pitkälti lain kumoamisen jälkeenkin, ja näihin tilanteisiin poliisikin sitten meni mukaan selvittelemään ja toisaalta käyttämään voimakeinoja. Kieltolaki kumottiin 1931 ja alkot avasivat ovensa tunnetusti 543210, eli 5.4.32 kello 10. Mutta tänään käsiteltävän kaksoismurhan tapahtuma-aikaan laki oli vahvasti voimassa. Messukylä on tamperelaisille kuuntelijoillemme tietysti tuttuakin tutumpi paikan nimi, mutta sijoitetaan se nyt kartalle 100 vuotta sitten. Nykyäänhän Messukylä on tietysti Tampereen kaupunginosa ja sinne voi ajaa vaikka Teiskon tietä, mutta aikoinaan, nyt tulee vähän mansetriviaa kaikille, 20-luvulla Messukylän pitäjään, Takahuhdin kylään, jossa tämän jakson rikokset tapahtuvat, ajettiin Tampereelta Koskenmaantietä. Koskenmaantie meni Takahuhdista Kissanmaan kautta Teiskontielle ja Itsenäisyyden kadun kautta sitten Hämeensillalle. Ja sen kohdalla osittain kulkee nyt Hippoksen katu. Koskenmaantie oli 1920-luvulla leveä ja hyväkuntoinen, mutta hirveä pöly siitä nousi, kun hevoskärryt ja harvassa ajelevat autot, eli automobiilit, pöllyttivät tien pintaa. Maantie oli tuohon aikaa peltojen ympäröimä ja Tampereen keskusta kaukana, ja Messukylä oli Kangasalan nimismiehen vastuualuetta. Öisin tiellä liikkui tietysti hämäräporukoita. Mitäs kunnollisilla ihmisillä olisi ollut asiaa ulos yöaikaan? Laittoman viinan kuljettajat ja nauttijat kohtasivat vaiteliaina toisensa viinaratsioita peläten. Tapahtumapaikkamme, Takahuhdin kylä, on ikivanhaa hämäläistä asuinseutua, ja monet alueen tiloista olivat tuolloin 20-luvulla huomattavasti keskisuurta suomalaistilaa suurempia. Navettoihin asennettiin pikkuhiljaa sähkövaloja, sähköllä toimivia vesipumppuja ja automaattisia lypsykoneita jo hyvää vauhtia. Elintaso oli kohonnut, mutta vielä löytyi mäkitupia ja töllejä, joita tuskin ihmisasumuksiksi tunnisti. Silti monissa pienimmissäkin taloissa oli jo sähkövalo. 5. elokuuta 1924, hyvin varhaisena tiistai-aamuna 4 aikaan, yksinäinen auto eteni Koskenmaantietä. Autossa oli kyydissä olympiavoittaja Ville Ritola ja kuljettajana hänen lankomiehensä Paavo Allonen. Ritola oli kuukautta aiemmin voittanut 4 kultaa ja 2 hopeaa Pariisin olympialaisissa, joissa Suomea enemmän mitaleita oli kahminut vain Yhdysvallat. Paavo Nurmi ja Ville Ritola olivat Pariisin suurimmat suomalaissankarit ja voisiko olla, että Ritola juhli mitalejaan edelleen Tampereen yössä. Joka tapauksessa tuona yönä hän oli lankonsa kanssa huviajelulla. Allonen ja Ritola tulivat risteykseen, josta suoraan ajamalla pääsi Messukylän kirkolle ja vasemmalle kääntyen Irjalan talolle. Irjalan vanha talo oli olemassa jo jostain 1800-luvulta ja se oli asuinpaikkana tunnettu vielä paljon aikaisemminkin. Irjalan päärakennus toimi muuten kouluna 1950-luvulta eteenpäin ja on nykyisin päiväkoti. Koskenmaantien varressa seisoi Linnantalo ja Hakasen mäkitupa ja muutama muukin tupa itse asiassa. Kyseessä on tosiaan erittäin vanhoja asutuspaikkoja. Linnantalon kohdalla on ollut asutusta jo rautakaudella ja nykyään siinä on ilmeisesti jotain kerrostaloja. No niin, palataan siis tähän meidän aikaamme eli 1924. Näiden rakennusten välissä, siis Linnantalon ja Hakasen tuvan keskellä tietä, seisoi 2 miestä, jotka viittoivat Allosen ja Ritolan autoa pysähtymään. Allonen hidasti automobiilia, mutta ei olisi halunnut pysähtyä. Näytti sieltä, kuin olisi tapahtunut liikenneonnettomuus, mutta kieltolaki teki varovaiseksi, hehän olivat itsekin huviajelulla. Eli onko se nyt sitten kiertoilmaisu sille, että selvänä ei ole kuski eikä repsikka? Eivätkä sellaiset huviajelijat edes halunneet tietää, millä ajelulla tai kävelyllä nämä 2 muuta miestä mahdollisesti olivat. Allonen ja Ritola näkivät, että tienlaidassa, osittain penkereellä tai peräti ojassa, oli vinottain musta Hudson-merkkinen auto, jonka kuomu oli ylhäällä, eikä se näyttänyt oikeastaan mitenkään romuttuneelta. Tiellä olevat miehet huusivat Alloselle, autossa on ruumiita, ja Allonen pysäytti autonsa. Valkenevassa aamussa näki yksityiskohtaisesti, mitä autossa oli. Tuulilasissa oli veriroiskeita. Takapenkillä oli 2 miestä ja kauhukseen Paavo Allonen tunnisti heidät heti. Toinen oli hänen autonkuljettajakollegaansa Iisak Selin. Iisak makasi takapenkillä siten, että hänen jalkansa olivat etupenkin selkänojan päällä. Hänen pitkiin ajohansikkaisiin verhotut kätensä olivat jäykistyneet eteenpäin, kun hän pitäisi yhä kiinni auton ratista. Iisakin pää ja paita olivat verenpeitossa, silmät auki. Iisakin vieressä takapenkillä istui hänen veljensä Frans Mikael Selin, kutsumanimeltään Mikko. Mikko oli rautatieläinen ja hänellä oli yllään työuniformunsa, joka oli kauttaaltaan veressä ja aivonesteessä. Mikon päästä valunut veri oli muodostanut lammikkoja autoon ja auton astinlaudalle. Allosen mielestä näytti selvältä, että Isaac Selin oli kuollut työskennellessään, siis ajamassa autoa, mutta miksi hänen rautateillä työskentelevä veljensä oli myös mukana? Linnan talon aidan luona näkyi jälkiä ja Isaacin lakki ruohikossa ja auton renkaan kaivama kuoppa. Auto oli varmaan yritetty saada ojanpenkalta ylös painamalla ihan kunnolla kaasua. Mitä oli tapahtunut ennen kuin kansallissankari Ville Ritola ja kuskinsa Paavo Allonen ajoivat paikalle? Rikospaikalle oli ensimmäisenä saapunut teurastaja nimeltä Kalle Hakanen, joka tosiaan asui maantien varren töllissä. Hän oli tajunnut olla koskematta autoon, koska oli kerran aiemmin löytänyt hirttoköydessä riippuneen miehen, katkassut köyden ja kuullut kunniansa poliisilta tämän tehtyään. Auton löytäessään Hakanen oli hakenut Linnan talosta seurakseen muonarenki Vilho Salon, ja he olivat pysäyttäneet ohjaajaneen Allosen ja Ritolan auton. Linnan tilan omisti kunnallisneuvos ja kansanedustaja Kustaa Emil Linna. Ja mikä on tuo Vilho Salon titteli? Muonarenki. No, se on maatalon renki, joka saa palkkansa muonana, muiden nurkissa asuen. Allonen ja Ritola kääntyivät takaisin kohti Tamperetta hakemaan paikalle poliisia. He löysivät Tammelan torilta kaksi passipoliisia, ottivat heidät kyytiinsä ja palasivat rikospaikalle. Nyt ojassa seisovan auton luona oli sitten kaksoismurhaa ihmettelemässä muonarenki, olympiavoittaja, taksin kuljettaja, teurastaja ja kaksi passipoliisia, eikä kukaan tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä. Poliisit menivät lopulta Linnan taloon ja soittivat paikalle konstaapeli Gauffinin, joka saapui paikalle polkupyörällä. Tamperelaiset passipoliisit ja Messukylän oma konstaapeli olivat yhtä lailla sormisuussa kuin paikalle sattuneet siviilit, ja yleisessä hämmennyksessä joku ehdotti, että ruumit pitäisi kyllä varmaan saada pois näköiseltä ennen kuin aamu valkenisi ja liikenne Kosken maantiellä alkaisi. Gauffin otti tilanteen haltuun ja määräsi Allosen ajamaan rikospaikalta löytyneen Hudsonin Messukylän leikkaushuoneelle. Allonen kieltäytyi, sillä hänen ajouniformonsa olisi sotkeentunut verisistä penkeistä. Sitten konstaapeli käski muunarinkin Saloa, joka niin ikään kieltäytyi. Lopulta teurastaja Hakanen suostui ihmetellen siivoamaan Hudsonia ja yhdessä tuumin miehet pyyhkivät puhtaaksi rattia, penkkiä ja astinlautoja, kun Salo haki asunnoltaan pesuvadin järättejä. Linnan talon pehtoorikin oli tällä välillä saapunut ihmettelemään tilannetta, ja hänen mielestään auto olisi pitänyt jättää koskemattomana odottamaan, kunnes etsivät tulisivat paikalle. Mutta milloin maailmanhistoriassa olisi kuunneltu jotain järkevää sivustakatsojaa? Ja niin Allonen istui pyyhityn surma-auton ratin taakse ja ajoi Hudsonin leikkaushuoneelle. 7 aikaa aamulla Tampereen poliisin etsivän osaston puhelin soi. Soittaja pyysi 2 etsivää Messukylän leikkaushuoneelle, eli siis ruumiinavaushuoneelle, joka oli käsittääkseni hautausmaan yhteydessä. Oli kuulemma tapahtunut kaksoismurha, mutta miksi etsiviä tarvittiin ruumiinavaushuoneella? Oliko siellä murhattu joku? No, eipä siinä. Etsivät Arvo Virtanen ja Emil Lampinen lähtivät Messukylään, kun kerta sinne soitettiin. Arvo Virtasta pidettiin melko kyvykkäänä etsivänä, ja Emil Lampinen oli hieman tuoreempi rekrytti poliisissa, mutta koska he olivat kaupungin etsivästä osastosta, olivat he molemmat väkisin vähän niin sanotusti parempia poliisityössä kuin jotkut muut. Kun parivaljakko saapui leikkaushuoneelle, he näkivät, että ruumiit olikin jo kätevästi nostettu leikkauspöydälle. Läsnä oli nyt myös Kangasalan kruunun nimismies Ville Rahkonen, jonka aluetta Messukylä oli. Etsivät näkivät, että Mikko Seliniä oli ammuttu oikean korvan taakse, luoti oli tullut vasemmasta ulos. Mikon veljiä Isaacia oli ammuttu 2 ohimoon. Kyllähän tästäkin voitiin tehdä jotain päätelmiä, mutta ruumiiden olisi pitänyt olla vielä autossa, kun etsivät tulivat. Vainajat makasivat nyt leikkauspöydällä lääkärin, apulaisen, 2 tamperelaisen järjestyspoliisin konstaapelin, nimismies Rahkosen ja Messukylän oma poliisikonstaapelin Arturi Gauffinin ympäröimänä. Se hieman ihmetytti tamperelaisia etsiviä, sillä tällaisissa vakavissa rikoksissa maalaispoliisin tärkein ja ehkä ainoakin tehtävä oli eristää rikospaikka ja suojata mahdolliset todisteet, joita paikalle tulevat etsivät sitten tutkisivat. Suuren kaupungin, kuten Tampereen poliisilaitoksen etsivä osasto, antoi virka-apua naapuripaikkakuntien ja alueiden nimismiehille, sillä ei maalaispoliisilla ollut käytännössä lainkaan koulutusta tai ammattitaitoa vaativaan rikostutkintaan. Paikallinen nimismies eli Messukylässä Ville Rahkonen kuitenkin sitten johti tutkintaa. Nythän on siis niin, että paikallispoliisilla oli se yksi tehtävä, rikospaikan säilyttäminen mahdollisimman koskemattomana, eikä se ollut pystynyt tätä tehtäväänsä täyttämään. Päinvastoin, paikallispoliisin valvovan silmän alla olivat auto ja ruumiit siirretty pois Kosken maantieltä, eikä rikospaikalla vahtinut enää kukaan, että edes jäljet olisivat säilyneet. Tampereen etsivä osasto oli hälytetty paikalle tunteja sen jälkeen, kun kaksoismurha oli tullut ilmi, ja sillä välin kaikki johtolangat oli siivottu tai tuhottu. Etsivät Virtanen ja Lampinen halusivat sitten vilkaista autoa, jossa he huomasivat kuivaa ruohoa vasemmalla astinlaudalla. Ruohon alla näkyi hieman verta ja toiveikkaina odottivat pääsevänsä tutkimaan jotain. Mutta tuulilasissa, ratissa ja penkeissä oli selvästi pyyhintäjälkiä ja paikallinen rikoskonstaabeli Goffin kertoi, että hän oli pesettänyt auton, koska se haluttiin siirtää leikkaushuoneelle. Kuka sitä nyt veristä autoa haluaisi ajaa? Ruohokin oli tarttunut siinä yhteydessä astinlautaan. Onko nyt sopivaa käyttää sitä emojia, jonka aivot posahtavat pään ulkopuolelle? Eikö ole erikoista, että rikospaikan eristäminen ja koskemattomuus on meille kaikille niin itsestään selvää nykyään, mutta 100 vuotta sitten ammatikseen näitä asioita hoitavalle ei ollut? Ensimmäinen suomenkielinen rikostutkinnan ohjekirja oli ilmestynyt jo 2 vuotta aiemmin, 1922, ja siinä selostettiin rikospaikkatutkinnan periaatteet sellaisina kuin ne nykyäänkin tunnetaan, eli ohjekirjan mukaan rikospoliisin olisi pitänyt tutkia paikka ennen kuin mitään on liikuteltu, jälkiä tai merkkejä hävitetty tai luotu uusia sellaisia. Kun tämä tarina siivoamisesta kerrottiin etsiville aamulla, he olivat tietenkin tyrmistyneitä. Goffin oli käytännössä määrännyt hävitettäväksi kaikki rikospaikan todisteet, mutta jotain oli säilynyt hänen mielessään. Hän oli pannut merkille sen, että Isakin nahkatakki oli ollut löytöhetkellä levitettynä kuljettajan penkille. Lisäksi auton takatilasta löytyi vielä iso lammikko hyytynyttä verta, ja etsivät löysivät sen veren seasta 2 7,65 mm taskupistoolin hylsyä. Myöskin rikospaikan nähnyt Paavo Allonen antoi aika hyvän kuvauksen, miltä autossa näytti. Kun Virtanen ja Lampinen saapuivat rikospaikalle, siis missä auto oli ollut, he näkivät hiekassa suuren määrän jalanjälkiä siinä, missä auton olisi pitänyt olla. Ruohikossa näkyi verijälkiä, mutta tie ja piennar oli sotkettu moneen kertaan ruumiiden löytymisen jälkeen. Nyt oli myöhäistä. Laukaukset oli ammuttu Hakasen ja Linnan talojen kohdalla päätellen siitä, että renkaan jäljet alkoivat siinä kohdassa 15 metrin matkalla poiketa tien linjasta kohti ojaa. Eli siinä kuskia oli ilmeisesti ammuttu päähän. Auton jäljet päättyivät Linnan talon aitatolppaan. Sitten Hudsonia oli ilmeisesti yritetty saada ylös ojasta, ja tässä vaiheessa kuljettajana toiminut Isak oli ehkä siirretty takaistuimelle ja murhaaja mennyt etuistuimelle istumaan Isakin takki istuimen suojana. Auto oli kyllä lähtenyt ylös nytkähtään, mutta liian äkillisesti, ja se oli sammunut sitten toiselle puolelle tietä, ja siitä murhaaja oli todennäköisesti lähtenyt Käpälämäkeen. Etsivien pohtiessa tapahtumakulkua tajusi konstaabeli Goffin ihme kyllä mainita vielä sen, että etulokasuoja oli löydettäessä ollut niin rutussa, ettei renkaita saatu käännettyä. Goffin oli siis määrännyt lokasuojan oikaistavaksi, jotta auto saatiin ajettua leikkaushuoneen pihaan ja piiloon ohikulkevien katseilta. Tieto ryttääntyneestä lokasuojasta selitti sen, että murhaaja oli hylännyt auton, vaikka oli saanut sen käyntiin ja ylös ojasta. Niin etsivät alkoivat selvitellä karmivaa juttua karmivista lähtökohdista, ja koska rikos oli tapahtunut Messukylän pitäjässä, 2 kilometriä Tampereen rajasta, kuului jutun tutkinta tosiaan Kangasalan piirin nimismiehelle, joka oli jo nyt osoittautunut varsinaiseksi Sherlock Holmesiksi. Onnea matkaan sitten. Tamperelaiset etsivät aloittivat kuulustelmalla paikalle ensimmäisenä tullutta teurastaja Hakasta. Hakasen hyvin pieni talo oli tosiaan maantien reunassa, ja makuuhuone sijaitsi pellon puolella, joten maantien äänet eivät Hakasia yleensä öisin häirinneet. Kalle Hakanen oli kuitenkin jostain syystä herännyt 5. elokuuta, hieman ennen 4 aamulla. Kun hän oli havahtunut unenpöppöröstään, hän oli kuullut vaimeaa surinaa ja säksätystä ja päätellyt sen olevan paikallaan seisovan auton käyntiääni. Hakanen oli noussut sängystä ja nähnyt ikkunasta auton tyhjäkäynnillä poikittain maantiellä. Sehän ei koskaan lupaa hyvää, varsinkaan viinan salakuljetuksen huippuvuosina. Mutta koska teurastaja Hakanen oli utelias uuno, hän lähti pian ämpärin kanssa hakemaan vettä tien toisella puolella olevasta kaivosta. Aurinko oli juuri nousemassa ihanaan kesäaamuun. Hakanen näki aivan selvästi, mitä auton sisällä oli ilman auringonsäteitäkin. Kauhuissaan hän oli lähtenyt naapurinsa linnan talolle ja herättänyt muonarengin, tallimies Vilhosalon. Salo ja Hakanen olivat menneet yhdessä tarkastelemaan rikospaikkaa. He huomasivat auton astinlaudassa 2 veristä jalanjälkeä, sääli ettei niitä jäänyt enää etsivien tarkasteltavaksi, sillä kengänjäljestä olisi tuohon maailmanaikaan voinut päätellä murhaajan yhteiskuntaluokan, ammatin tai saanut vihjeen vaikka siitä, mistä kenkä oli ostettu. Rikospaikalta ympärilleen katsoessaan etsivät näkivät Hakasen ja Linnan talojen lisäksi vielä 3. torpan, josta oli vain 100 metriä siihen maantien kohtaan, josta Hudson oli löytynyt. Torpassa asuivat Heikki ja Amalia Virtanen, jo iäkäs pariskunta. Ikäänhän liittyy usein myös se, että ihmiset nukkuvat huonosti, eli koska oli kuuma elokuun yö, virtaset eivät olleet juurikaan nukkuneet. Amalia oli havahtunut 2:30, kun oli kuullut 2 terävää pamausta ja kuullut tieltä auton pörinää. Silloin Heikki oli tullut sisälle torppaan. Hän oli nukkunut tai valvonut liiterissä koko yön viileyttä hakien. Heikin mielestä oli kuulunut 3 laukausta. Virtaset olivat menneet ikkunaan ja nähneet maantiellä mustan auton, jonka ympärillä hääri tummiin pukeutunut mies. Hetken kuluttua mies lähti rauhallisesti kävelemään kohti Tamperetta. Näiden puhutusten jälkeen etsivä Virtanen meni Linnan taloon soittamaan Tampereelle etsivän toimistoon ja kertoi saamansa tiedot kollegoilleen. Sen jälkeen Virtanen ja Lampinen lähtivät Tampereen rautatieasemalle. Suruviesti Mikko Selinin vaimolle toimitettiin pariskunnan kesäasunnolle 20 kilometrin päähän Lempäälään. Selinien vakituinen asunto oli nimenomaan Messukylässä. Mikko ja Hilda Selin olivat olleet onnellisia. Mikko oli työskennellyt kuolemaansa saakka Tampereen rautatieasemalla asemamiesten esimiehenä. Hän oli raitis ja luotettava aviomies, eikä Mikolla Hildan mukaan ollut vihamiehiä. Kohtalokkaana maanantaina Mikko oli lähtenyt töihin, mutta tullut yllättäen takaisin kesäasunnolle jo 1/2 päivän aikaan. Sinne pääsi nopeasti junalla Tampereelta, ja Mikko oli käynyt hakemassa unohtuneen lompakkonsa. Sitten hän palasi töihin. Hilda kertoi, että Iisakin ja Mikon välit olivat olleet hyvät. Iisak oli ollut poikamies ja asunut vakituisesti Tampereella. On melko todennäköistä, että jossain vaiheessa maanantain ja tiistain välistä yötä Iisak oli odottanut kyytiä rautatieasemalla. Veljeksiä yhdisti rautatieasema. Tutkinnanjohtaja nimismies Ville Rahkonen määräsi poliisit etsimään silminnäkijöitä. Ensimmäisenä mieleen tuleva teoria oli, että Mikko oli lähtenyt Iisakille oppaaksi jollekin keikalle. Ehkä tekijä ei ollut paikallinen, eikä Iisakkikaan tuntenut Messukylän seutuja parhaimmalla mahdollisella tavalla. Rautatieaseman ympäristö oli maanantai-iltaisin kaupungin vilkkaimpia alueita, ja murhaaja ehkä oli luottanut siihen, ettei kukaan tunnistaisi häntä ihmisvilinässä. Murhapaikka Messukylässä oli tekijältä sikäli huonosti valittu, että 100 metriä ennen ja jälkeen ampumispaikan olisi ollut vähemmän asutusta, eikä mahdollisia silminnäkijöitä teolle lainkaan. Ehkä ampuja ei ollut tuntenut Messukylää. Liikkuvassa autossa ampuminen ei kuulosta kyllä muutenkaan varsinaisesti ihan lopuun asti harkitulta. Oliko tekijä yrittänyt ryöstää Iisakin ja Mikon? Oliko autossa kamppailtu ennen ampumista? No, ryöstömurhasta ei kuitenkaan ollut kyse, sillä Selinien lompakot olivat tallella rahoineen. Ensimmäinen laukaus oli ehkä osunut Mikkoon. Kuskin paikalla istunut Iisak oli varmasti kääntänyt päätään, jolloin murhaaja oli ampunut häntä 2. Taskupistoolit olivat tuohon aikaan yleisiä, joten siitä ei oikeastaan voinut päätellä mitään. Nimismies Rahkonen päätti, että joka tapauksessa selvitettäisiin uhrien entisyys, sillä kyseessä saattoi olla harkittu murha. Ja aina, jos tekijä ei ole tiedossa, tutkitaan uhreja. laadukkaassa poliisitutkinnassa uhrien taustaselvitykset joka tapauksessa tulee tehdä, ja jos alku oli mennyt aivan puihin, niin nyt sitten yritettiin tehdä jotain oikein. Olisiko Selineillä ollut yhteinen vihamies? Olisiko pääkohde ollut tosiaan autonkuljettaja Isaac ja Mikko vain satunnainen uhri? Koska tutkinta lain mukaan kuului nimismies Rahkoselle, Tampereen poliisi ei voinut noin vain ottaa keissiä tutkittavakseen. Tapauksen tutkinta otettiin kuitenkin siellä vakavasti ja Kangasalan nimismies Rahkoselle luvattiin kaikki apu. Tampereen etsivässä osastossa seurattiin tarkasti modernin rikostutkinnan kehittymistä ja perusteet rikospaikalla toiminnasta olivat varmasti jokaisen tiedossa. Nimismies Rahkonen puolestaan oli enemmän vanhan koulukunnan miehiä, joka ei pitänyt rikospaikan yksityiskohtaista tutkintaa kovin tärkeänä. Tärkeintä oli hänen mielestään väsymätön jahti, silminnäkijöiden haastattelu. Joku oli varmasti nähnyt jotain. Ja niin kävikin, että Rahkosen vaisto oli oikeassa. Osittain siihen turvauduttiin varmaan siksikin, että rikospaikka oli onnistuttu totaalisesti sotkemaan. Auton kuljettaja Väinö Tappura oli ollut Tampereen rautatieasemalla odottelemassa kyytiä noin kahden aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Silloin Tappura oli nähnyt aseman portailla patsastelleen Tanakan upseerin, jolla oli ollut vyöllään jokin teräase. Upseeri oli tullut jututtamaan Tappuraa ja kertonut, että hänellä on aikaa flikastella 3 junan saakka, ja pyysi autonkuljettajaa viemään hänet niin sanottuihin tyttöpaikkoihin. 50 markkaa oli kuitenkin upseerille liikaa 1.5 tunnin kyydistä, joten mies oli lähtenyt etsimään uutta kyytiä. Tappura näki miehen nousevan Selinin Hudsoniin ja auton suuntaavan Hämeenkadulle. Auto ei siis kuitenkaan lähtenyt Messukylän suuntaan ainakaan heti asemalta, mutta upseeria kannattaisi silti tutkia. Isaac olisi saattanut ajeluttaa upseeria ensin Tampereella ja hakea sitten veljensä oppaaksi ja suunnata Messukylään. Tiedettiin siis se, että Isaac Selin oli lähtenyt Messukylään, mutta kun laukaukset oli ammuttu, niin auto oli ajamassa taas Tampereen suuntaan. Eli missä kohtaa auto oli taas käännetty nokkapaluusuuntaan? Keskellä Takahuhdin kylää sijaitsevassa Kässälän talossa oli oikein hyvin hoidettu piha. Pihalla kasvoi nuori koivu ja sen ympäri saattoi hyvin ajaa autolla tehdäkseen käännöksen. Kässälän talo oli vain 0.5 kilometriä paikasta, josta Isaac ja Mikko Selin olivat löytyneet. Kun poliisit kävivät jututtamassa tilan omistajaa, näkyi pihan sorassa yhä auton jäljet. Isäntämies Kustaa Kässälä kertoi, että tiistain vastaisena yönä hän oli herännyt, kun talon ikkunan oli koputettu. Kässälä oli nähnyt ikkunan alla seisomassa uniformuun pukeutuneen miehen, joka kysyi tietä Irjalan taloon. Kustaa Kässälä oli neuvonut ajamaan takaisin Tampereelle päin. Matkaa olisi 1 kilometri. Upseeri oli sanonut tietävänsä, missä Linnan talo sijaitsee, ja sanonut Kässälälle, että kai he sinne sitten osaavat. Tästä tehtiin johtopäätös, että autossa odotti siis ainakin 2 henkilöä, ja koska murhaaja oli käyttänyt asettaan kylmän viileästi ja häikäilemättä, tuntui ihan luonnolliselta, että tekijä olisi sotilas. Kässälän isännän maininta univormusta vahvisti tutkinnan mielikuvaa tekijästä. Nimismies Rahkonen otti yhteyttä lähiseudun joukko-osastoihin, sillä tuntomerkkeihin sopivan upseerin löytäminen pitäisi olla melko helppoa. Hän ilmoitti myös satamakaupunkeihin siltä varalta, että murhaaja yrittäisi paeta Suomesta. Tampereella ilmestynyt sanomalehti Kansanlehti uutisoi kaksoismurhan etusivuillaan jo murhapäivän iltapäivänä. Se oli siis kirjaimellisesti iltapäivälehti. Porvarilehdet Aamulehti ja Maaseudun Sanomat kirjoittivat rikoksesta keskiviikkona, siis seuraavana aamuna, eli kauaa ei vitkasteltu mediamyllytyksen suhteen. Aamulehti kuvaili, että murhatut olivat alle 30-vuotiaita ja oli Mikko Selin naimisissa ja oli hänellä lapsia. Molemmat olivat he harvinaisen siivoja ja kunnon miehiä. Sus tätä sanajärjestystä. Sanomalehdet kirjoittivat aika seikkaperäisesti murhista, mutta kuitenkin toisistaan poikkeavasti, mikä oli tietysti omiaan levittämään kaikenlaisia huhuja ja spekulaatioita siitä, mitä oli tapahtunut. Kuten esimerkiksi oliko murhaaja upseeri vai eräs Kutomateollisuus Oy:n laitosmies, joka löydettiin itsemurhan tehneenä Pyhäjärvestä. Irjalan tila, jonne tuntematon autokyytiläinen oli kysellyt tietä Kässälän isännältä, oli entinen rusthalli, eli ratsutila, siis maatila, jolla ylläpidettiin kruununarmeijan sotilasta ja tämän hevosta verohelpotuksia vastaan. Rusthollarit olivat arvoasteikossa tavallista talonpoikaa ylempänä, mutta kuitenkin nimismiestä ja papistoa alempana. Ruotoväkiarmeija, jota ratsutilat palvelivat, lakkautettiin, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän imperiumia 1809, mutta Rustholien arvovalta säilyi, ja niistä saattoi tulla kartanoita. Irjalan tila oli päätynyt maanviljelijä Antti Lehtoselle vuonna 1904. Se ei ollut ehkä kaikkein vaurain tila, mutta sen uusrenesanssinen päärakennus, suuri punainen hirsimakasiini ja työntekijöiden kaksikerroksinen tiilirakennus olivat tuolloin ihan näyttävä kokonaisuus. Isäntä Antti Lehtosta kuulusteltiin, mutta hän ei keksinyt yhtään sellaista upseerituttua, joka olisi voinut häntä yöaikaan etsiä. Nimismies Ville Rahkonen oli varma, että jos löytyisi upseerin ja Irjalan talon välinen yhteys, murhatkin selviäisivät. Tämä tarkoitti sitä, että suuri määrä ihmisiä piti jututtaa. Rautatieasemalla kyytiä odottaneista ajureista tavallisiin Takahuhdin kylässä asuviin ihmisiin. Ja lopulta yhteys löytyikin Irjalan naapurista. Maanviljelijä Yrjö Lehtonen oli taistellut sisällissodassa ja muisti useita upseereja, joita Takahuhdin kylässä oli parveillut maaliskuussa 1918. Yksi näistä jääkäriupseereista oli ollut nimeltään Arne Möttönen, joka oli kuin olikin vieraillut Irjalassa viimeksi alle vuosi sitten. Lehtonen totesi, että Möttönen kylläkin osaisi talolle luultavasti ilman reitin kysymistä, mutta nimismies Rahkoselle Möttösen nimi oli tärkeä, sillä monet silminnäkijät puhuivat nähneensä autossa upseerin, ja nyt upseerilla oli nimi. Möttösestä lähdettiin hankkimaan kuvaa, jotta häntä voitaisiin etsiä. Arne Möttönen oli 31-vuotias. Hänellä oli pyöreät lapsenomaiset kasvot, joten hän näytti ikäistään nuoremmalta, eikä lainkaan siltä, että olisi kahdessa sodassa taistellut sotaveteraani. Möttönen oli nuoruudessaan työskennellyt kauppa-apulaisena ja 22-vuotiaana 1916 lähtenyt Saksaan sotilaskoulutukseen monien muiden suomalaismiesten tavoin. Jääkärikoulutuksen tavoitteena oli muun muassa Suomen irrottaminen Venäjästä. Lähtiessään Möttönen ei ollut luultavasti käynyt ulkomailla päinkään, mutta jo koulutuksen ensimmäisenä kesänä hän osallistui Baltian taisteluihin, joissa Saksan armeija hyökkäsi useita kertoja venäläisten asemia vastaan. Jääkärit, Möttönen mukaan lukien, saivat mitä tilasivat. Seikkailua ja taistelukokemusta, kuten perinteisesti on ollut tapana sanoa, vähän kaunistellen. Todellisuudessa kyse oli ihan oikeasta sodankäynnistä, jossa suomalaiset pioneerit joutuivat lähitaisteluihin, jopa käsikähmiin venäläisten kanssa, ja jossa vastapuolen sotilas piti tappaa pistimellä tai lapiolla yön hiljaisuudessa. Möttönen selvisi ilman fyysisiä vammoja ja ylennettiin vääpeliä vastaavaan arvonimeen, jota ratsuväessä tuolloin kutsuttiin vahtimestariksi. Kun Möttönen saapui Suomeen maaliskuussa 1918, hän ja muut jääkärit joutuivat tietysti erilaiseen sotaan kuin olivat kuvitelleet. Sisällissota oli alkanut jo tammikuussa ja maaliskuussa väsyksissä olivat Tampereen seudun punakaartilaiset olivat vetäytyneet Takahuhdin taloihin ja sodan verisin yhteenotto oli juuri alkamassa. Osa seudun asukkaista aavisti mitä oli tulossa ja oli paennut kodeistaan, jättäen kotieläimet jälkeensä. Punaisten järkytykseksi valkoinen jääkäreiden johtama sotajoukko tunkeutui Takahuhtiin 23. maaliskuuta, mutta hyökkäys tyrehtyi Messukylän kirkolle, sillä se ei ollut hirveän hyvin valmisteltu. Arne Möttönen oli myös mukana Vänrikiksi ylennettynä ja hän oli komppanian päällikkö Mäntän pataljoonassa. Möttönen johti joukkoa amatöörisotilaita, mikä ei varmasti ollut helppoa, sillä Messukylän taistelut olivat sisällissodan todellakin verisimmät. Taistelualueella makasi ruumiskasoja, haavoittuneet huusivat tuskissaan, eikä heitä oikein voitu mitenkään auttaa. Punaisten puolella tappiot olivat vielä kohtalokkaammat, sillä lääkintätarpeita oli piiritetyssä kaupungissa koko ajan vähemmän. Jo ennen hyökkäystä Messukylän harjulle valkoiset olivat tottuneet teloittamaan vankeja, ja kaikki inhimillisyys oli karissut, toki sama päti punakaartiin. 25. maaliskuuta valkoiset käynnistivät kolmannen hyökkäyksensä Messukylän valtaamiseksi. Linnan talon tiluksilla Arne Möttönenkin haavoittui, melko lievästi tosin, mutta hänet evakuoitiin. Seuraavana päivänä Messukylä oli jotakuinkin valkoisten hallussa. Se oli vaatinut 150 valkoisten puolella taistelleen hengen. Kaikkiaan Tampereen valtaus vei noin 2000 punaisen ja 700 valkoisen taistelijan Mananmaille. Että sellainen sukupolvikokemus heillä, Espanjataudin lisäksi. Kuutisen vuotta sodan jälkeen 1924 Messukylästä löytyvät taksiin tapetut veljekset ja Möttönen on edennyt sotilasuralleen kapteeniksi, kolme ruusuketta kauluslaatoissaan. Oliko hän se uniformupukuinen mies, joka kyseli tietä Kässälän isännältä keskellä yötä? 1920-luvulla sotilaat olivat melko kirjavasti pukeutuneita, joten upseerilla saattoi olla vähän millainen vormu tahansa, ja silminnäkijät kuvailivatkin ihan sitä sun tätä. Kunnioitetuimpia olivat nimenomaan nuoret jääkäriupseerit, kuten Möttönen, jotka käyttäytyivätkin jotenkin isänmaan pelastajien elkeen ja kuin olisivat oma yhteiskuntaluokkansa. Silminnäkijöiden mukaan upseeri, joka olisi nähty Tampereen rautatieasemalla ja liitetty kaksoismurhaan, olisi tosiaan kuitenkin ollut päihtynyt, tukevasti päihtynyt, mikä ei ehkä sopinut jääkärille. Toki känninen rämpiminen oli tuiki tavallista kieltolain aikaan ja luonnollistakin, ja Tampereen rauhattomuus oli saanut jopa kansainvälistä julkisuutta tuolloin. Kieltolain vaikutus moraaliin oli ollut päinvastoinen kuin oli toivottu. Kadulla rellesti kadotettu sukupolvi, joka oli myös jyrkästi kahtia jakautunut. Sisällissodan voittajia ja häviäjiä yhdisti kuitenkin se, että molemmat joivat liikaa ja molemmat olivat sodan kauhujen kasvattamia. Aivan ihanaa iloista 20-lukua vaan kaikille. Kyllä siellä yksi känninen jääkäriupseerikin on varmaan nähty. Keskiviikkona murhien jälkeen tutkijat saivat ruumiinavauspöytäkirjan, jossa ei ollut mitään sellaista, mitä poliisi ei olisi tiennyt jo valmiiksi. Lautumia eli kuolleen ruumiiseen ilmaantuvia sinipunaisia jälkiä, joita yleensä henkirikoksissa tarkastellaan huolella, ei vaivauduttu kommentoimaan, sillä ruumistahan oli siirrelty vaikka kuinka paljon ihan viranomaisvoiminkin. Nimismies Rahkonen oli kuitenkin saanut paljon selville epäillyn upseerin eli Möttösen liikkeistä Tampereen yössä. Möttönen oli muun muassa ostanut makkarakojulta makkaraa 5 markan setelillä ja väittänyt antaneensa 10 ja joutunut kovaan suukopuun makkaramyyjän kanssa. Mikko Selinin alaisten kuulustelussa rautatieasemalla kävi ilmi, että noin 2:30 yöllä Mikko oli tullut kertomaan, että lähtee veljelleen oppaaksi, sillä tämä on saanut kyydin Irjalaan. Jääkäriupseerin syyllistyminen kaksoismurhaan oli toki skandaali, mutta toisaalta Suomen armeijassa juopoteltiin paljon ja simputus oli armotonta. Yleiseen tietoon oli valunut sellaistakin, että nimenomaan nuoret jääkärit juonittelevat vanhempia tsaarin upseereita vastaan. Möttösestä kerrottiin myös, että hän oli humalassa vähän vaarallinen. Möttösen ystäviin kuului sitä paitsi toinen jääkäri, joka oli jo aiemmin tehnyt kaksoismurhan. Luutnantti Otto Joki oli ampunut humalassa 2 poliisia Vaasassa. Jokea ei tuomittu, koska teko katsottiin humalatilassa tehdyksi. Nykyään humala ei tietenkään ole lieventävä asianhaara, mutta voidaan katsoa, että mielenhäiriötäkin on saattanut joen tapauksessa olla mukana, joten ehkä psykiatrinen hoito oli hänelle sopiva rangaistus. Joki ja Möttönen olivat taistelleet yhdessä sekä ensimmäisen maailmansodan että sisällissodan rintamilla. Tekisikö seura kaltaisekseen? Murhaviikon torstai-aamuna mediassa kerrottiin varmana tietona, että murhaaja oli upseeri. Tampereen poliisilaitoksessa uutisointia ei otettu mitenkään ilolla vastaan ja Kangasalan nimismiehen tutkintaa pidettiin vähän huonona. Poliisi alkoi saada lisää silminnäkijä havaintoja, sillä lehdistö oli kertonut jo niin paljon tapahtumista, että vähän yksi jos toinenkin kertoi nähneensä lehdessä kuvaillun miehen. Nimismies Rahkosen päätelmät murhaajan ammattitaitoisesta aseenkäytöstä olivat yksi todiste, jota Tampereen poliisit kyseenalaistivat. Kuinka paljon ammattitaitoa vaatii suoraan päähän ampuminen lähietäisyydeltä? Tampereen poliisimestari Gustav Mauritz Luukanen päätti itse hieman tutustua kaksoismurhaan ja pian kävikin selväksi, että tutkintaa ei voisi jättää nimismies Rahkosen johdettavaksi. Sitä paitsi rautatieaseman kahvilassa työskennellyt, molemmat Selinit tuntenut silminnäkijä Aili Nordqvist kertoi, että Isakin autoon oli vähän ennen 2 istunut mies siviilivaatteessa eikä univormussa. Tamperelainen Aamulehti oli saanut tietoja, joiden mukaan kaksoismurhan tutkinta oli hajoamassa käsiin, ja nimismies Rahkosen toimintaa kyseenalaistettiin. Kaiken huipuksi Kässälän isäntä oli sittemmin kertonut sanomalehdelle, että se uniformupukuinen mies, joka yöllä oli kysellyt reittiä Irilaan, se oli ollut Selin, joka oli rautatieläisen, eikä siis upseerin univormussa. Perjantaina 3. päivänä murhien jälkeen Tampereen poliisilaitokselle tuli Lennätin konttorista tieto, että Arne Möttönen oli pidätetty Imatralla. Kuulusteluissa kävi ilmi, kuten odottaa saattaa, että Möttösellä on 20 ihmistä, jotka pystyvät antamaan hänelle alibin murha-ajan kohdalle. Näiden henkilöiden joukossa jopa imatralaisia poliiseja. Nyt vasta Aamulehti pääsi revittelemään otsikoilla. Vajaa viikko murhien jälkeen etsivän osaston päällikkö Sakari Alanko palasi rennosti lomalta töihin. Hän oli kokenut tyylikäs ja arvokas poliisimies ja jo 38-vuotias. Hän oli syntynyt Uhtualla Arkangelin kuvernementissa, pakko mainita kun on niin erikoinen syntymäpaikka. Ja Alanko oli uuden ajan poliisi, joka tunsi kriminaalitaktiikkaa ja tekniikkaa. Tampereen etsivä osasto teki nyt pientä rinnakkaistutkimusta epävirallisesti, joka kylläkin huomattiin lehdistössä, sillä on aika harvinaista, että itse poliisimestari osallistuu mihinkään tutkintaan. Poliisimestari ja etsivä Alanko kiertelivät maalaistaloja ja torppia takahuhdissa. He kuulustelivat uudelleen kaikki, jotka mainittiin nimismies Rahkosen pöytäkirjassa. Kävi ilmi, että upseereita rautatieasemalla nähneet puhuivat itse asiassa tapahtumista tuntia ennen kuin rautatieaseman kahvilan myyjä, joka oli nähnyt siviilin astuvan Selinin autoon, eli aivan eri aikaan. Viikko kaksoismurhan jälkeen nimismies Rahkonenkin viimein tunnusti, että tutkinta oli nollapisteessä ja Möttönen oli syytön. Etsivät löysivät myös lopulta makkaramyyjän kanssa riidelleen upseerin, joka ei ollut Möttönen, ja jolla oli myös alibi tapahtuma-ajalle. Lopulta Helsingin Sanomat riepottelivat koko Suomen poliisiorganisaatiota. Nimismiesten kynnys pyytää avuksi kaupungin etsiviä oli ollut liian korkea, ja palkat maksoi kaupunki eikä maaseutu, vaikka rikosta ratkaistiin ikään kuin maaseutupitäjän toimeksiannosta. Kaupunkipoliisit toki tarjosivat apua aulisti, mutta etsivienkin ammattitaito oli pitkälti heidän henkilökohtaisen elämänkokemuksensa ja älykkyytensä varassa. Eli ei koulutus tai osaaminen ollut yhteneväinen jokaisella etsivälläkään. Kun toimintaympäristönä oli ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan jälkeinen Suomi, jossa oli suuri rikollisuuden määrä, kaikenlaista tapahtumaa oli hirveän paljon. Se oli johtanut siihen, että ihan pieniä rikoksia ei edes ilmoitettu poliisille. Tampereen rikospoliisin työ täyttyi tavallisesti humalaisten ammuskeluista, puukotuksista, tappeluista, korttihuijareista, murtovarkaista, itsemurhaajista, pirtutrokareista, parittajista ja erilaisista perverseistä. Kukin voi miettiä, mitä viimeisen ryhmään kuuluisa tavoitta sitten. Suurin osa rikoksista oli näpistyksiä, joista saattoi tulla kymmeniä ilmoituksia päivässä, ja osastolla oli vain 20 etsivää. Jossain vaiheessa Hämeenläänin maaherra pyysi kaksi kokenutta etsivää Helsingistä avuksi tutkimaan juttua. Mikko Selinin leski puolestaan palkkasi helsinkiläisen yksityisetsivän Armas G. Koskisen selvittämään murhia. Työläisten ja porvarien lehdet kiistelivät kilpaa siitä, kenen syytä huono poliisitutkinta oli. Työväenliikkeen äänen kannattajat päivittelivät upseerikunnan järkyttävää rappiota, ja porvarislehdet peräänkuuluttivat lujempaa ja sotilaallisempaa viranomaisvaltaa ja kovempia rangaistuksia. Osassa lehdistön syytteistä oli tietysti totuuden siemen, muun muassa auton verijälkien pesemistä kritisoitiin mediassa poliittisesta kannasta riippumatta. Lehdissä vaadittiin valtakunnallista poliisikeskusta ja lakimuutoksia. Koska kaksoismurhan jäljet olivat nyt kylmenneet, oli osa etsivistä pakko siirtää muiden juttujen tutkintaan. Ja ainoana tamperelaisena tutkintaa jatkoi ensimmäisenä ruumishuoneelle saapunut etsivä Virtanen. Elokuun lopulla helsinkiläisetsivät palasivat pääkaupunkiin saamatta mitään uutta selville. Pari päivää myöhemmin työt lopetti yksityisetsivä Koskinen. Hän oli sentään löytänyt yhden uuden havainnon todennäköisestä murhaajasta. Siviiliasuinen mies oli nähty nojaamassa Iisakin autoon erittäin surkean näköisenä. Niin murheellisen ja surkean, että se oli kiinnittänyt silminnäkijän huomion. Etsivä Virtanen jututti uudelleen Mikko Selinin vaimoa Hildaa, joka oli vaipumassa epätoivoon, elättäessään lastaan Mikon erittäin pienellä VR:n eläkkeellä. Hilda vakuutti edelleen, ettei Mikolla ollut vihamiehiä, mutta tämä oli kyllä joskus ilmoittanut poliisille alkoholikuljetuksesta, joihin hän työskennellessään rautatieasemalla törmäsi. Mutta tällainen ei vaikuttanut riittävältä motiivilta murhaan. Taustaselvitysten yhteydessä etsivä Virtanen hankki käsiinsä Selinin veljesten rikosrekisterit oikeusministeriön rikosrekisteritoimistosta. Iisakin otteesta löytyi jotain, ehkä vähän yllättävästikin. Isaac oli vuonna 1920 tuomittu alavuuden kihlakunnan oikeudessa kiristyksestä. Selin oli kahden kaverinsa kanssa takavarikoinut väkijuomia aseella uhaten eräiden alavutelaisten veljisten kotoa. Syyskuuhun mennessä Kangasalan piirin nimismies käytännössä lopetti tutkinnan tuloksettomana. Ainoan järkevän johtolangan oli antanut tarjoilija Aili Nordqvist. Nordqvistin kuvailun perusteella etsitty mies oli pitkä, ennemminkin vaalea kuin tumma, 25-30-vuotias, kalpea, ei viiksiä ja yllään ruskea kulunut puku, päässä lätsälakki ja jalassa saappaat tai nauhalliset pieksut. Eli näillä spekseillähän puhutaan ehkä että 60% tuon ajan suomalaismiehistä ja 100% Peaky Blinderseista olisi kategoriassa. Näihin mielikuviin päätämme tämänkertaisen Murhamielessä jakson. Messukylän kaksoismurhan toinen osa ilmestyy radioaalloille mahdollisimman pian tämän jakson jälkeen. Sillä aikaa voit käydä Instan puolella kurkistamassa kuvia Messukylään, 20-luvun Suomeen ja muuhunkin liittyen. Insta-nimi on Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast. Ja palautetta, kommentteja, juttuehdotuksia, virtuaalisia haleja voi näiden lisäksi laittaa osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Moi!